Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Akershusen står på stortrommen I Brasil. Emisjonsfristen nærmer seg for flyreaksjonærene, og markedet venter spent på ny inflasjonstall fra USA. Velkommen til en ny børsuke. Det mandag 7. november, og dette Børsmorgen. Riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Månes. Vi får straks med oss analysesjef Jarle Sjoe I Nordkapp på en dag der DNB Markets venter en ganske flat start på Oslo Børs. Nordnet ligger inne med et estimat på 0,3% etter en uke der Wall Street rundet av med en oppgang på nesten 1,5% I snitt. Vi så Nasdaq tikket opp 1,3. Dow Jones det samme, mens S&P 500 litt grann mer. Oljeprisen ganske solid opp, 2,8% til $97.20 I spotmarkedet akkurat nå. Vi så jo prisen snuse på, ja, nesten på $99 fatet her på fredag. Vet I oljen I USA ligger nå også over $90 fatet, 91,10. I Asia har det åpnet stort sett grønt I dag, til tross for litt skuffende makrotall fra Kina. Eksporten der falt med 0,3% på årsbasis I oktober, mot en ventet oppgang på 4,3. Importen var ned 0,7 mot en da ventet oppgang på 0,1. Fire aksjer du bør holde et øye med I dag, og vi begynner med Flyr. Selskapet varslet jo I forrige uke en ventet kriseemisjon, og den endte jo da på 430 millioner til ett øre aksjen, med en mulig reparasjonsemisjon på 100 millioner til. Fristen for å tegne seg, den går ut tirsdag 16.30, og aksjen falt jo først 56% på torsdag, da emisjonen ble kjent av kvartalsrapporten for tredje kvartal var ute, så fortsatte aksjen ned nye 31% på fredag til 8,4. Så får vi da si at det fortsatt et stykke ned til emisjonskursen. Og mens flyreierne nærmest utradert, det langt hyggeligere for investorene I Aker Solutions om dagen. Den aksjen opp 72% så langt I år. Oljeservicekonsernet meldte på tampen av uken at de nå tildelt en femårig rammekontrakt med Petrobras med partnere for levering av subsea-produksjonssystemer og subsea-tjenester til det brasilianske statskontrollerte oljeselskapet sine felt da I Brasil. Dette betyr at Aker Solutions bokfører det de kaller en betydelig ordreinngang nå I fjerde kvartal. Det betyr da mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner. Hele rammeavtalen kan gi dem ordrer på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner. Så har Standard Supply gjort en rettet emisjon på 4 kroner og 70 øre aksjen, som skal gi selskapet inntekter på litt over 200 millioner. Emisjonskursen ligger 10 øre under det aksjen endte på fredag. Og så får vi ta med at bare dager etter at Kongsberg-gruppen meldte om en ny femårig rammeavtale med det amerikanske forsvaret for fjernstyrte våpenstasjoner av typen Crows, verdt rundt av 15 milliarder kroner, så drysser allerede nå ned på en av Kongsberg-gruppens mangeårige leverandører, nemlig Kitron. Elektronikkprodusenten melder nå om en ny avtale med Kongsberg-gruppen med en ventet omsetning på 750 millioner kroner med da Kongsberg Defense & Aerospace for elektronikkmoduler til disse våpenstasjonene. Dette skal sysselsette både fabrikkene I Norge og USA til Kitron. Og så en liten praktisk opplysning på tampen. Fusjonen mellom SalMar og NRS den forventes nå gjennomført etter børsslutt 7. november, altså litt senere I dag. Vi skal ha en kort reklamepause og tilbake med dagens gjest rett etter dette.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl-Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Skal vi få med oss aksjekommentator Karl-Johan Målnes og analysesjefen som nylig skrev at det ikke går så fantastisk lenger. Velkommen Jarle Sjo I forvaltningsselskapet Nordkap.
Takk for det.
Du dere, det var jo veldig aktuelt å få inn Jarle, fordi at etter at vi bokket inn han, så kom Wall Street Journal med en artikkel I helgen, hvor de nå melder at Meta, da Facebook-eieren, skal kutte tusenvis av stillinger I selskapet.
Ja.
Ja, det ikke bare de som under press, men hele denne sektoren av sånne tech-giganter I USA har fått seg en liten omveltning I det siste.
Det veldig fascinerende. Altså, dette var jo de store darlings på børsen, og de var jo i 2020 så var de pris til rundt litt over PE50, fordi at dette var selskaper med vekst. Og nå ser vi at når de rapporterer nå, så veksten lavere, og de ganske forsiktige med hva de sier om fremtiden. Så det ser ikke ut til å være så mye vekst, og nå kommer de selskapene og rapporterer at de skal jo nedbemanne ganske kraftig.
Karl-Johan, det mye. Det både annonsinntekter her nede. Ja. Vi ser også disse skytjenestene som mange av disse selskapene. Det ikke bare Microsoft som lever av det. Det også Amazon og Google. Der det begynner, også veksten av.
Så det begynner, vi begynner å demre for folk at dette som jeg trodde var teknologiselskaper, ikke noe mer enn sånn glorified annonseselgere.
Ja.
og det valgår I USA I år skulle vært veldig bra for annonser. Det har ikke vært det. Altså. Så det men det store problemet her jo at det jo her pengene har gått. Da. Så hvis du indeksfond har jo vært drevet av dette her, og ESG også har jo vært drevet av dette her, hvor da disse her kreative folkene I BlackRock har solgt fangfond med 1% margin I stedet for indeksfond. Det har vært en enormt inngang av kapital. Da. Når du mister performansen, så snur jo dette her. Da. Elefantene løper gjennom landsbyen og river med seg ting på vei opp, og på vei ned også så skjer det samme.
Men det jo veldig interessant når Apple nå har da økt sikkerheten på telefonene. Så får ikke Google og Facebook hentet ut brukerdata.
Ja, for de strammer inn på personvernet.
Ja. Ja. Og det sier Facebook at der taper de 10 milliarder dollar hvert år. Det sier litt om verdien av forbrukerdata.
Du og jeg liker å surfe.
Hva vi villige til å gi fra oss gratis,
ja. Ja.
Men Apple jo det store unntaket. Nå kom det jo rapporter om at de og altså, fabrikkpartnerne I Kina, Foxconn, ligger litt bak skjema på produksjonen grunnet oppblomstring av korona og innstramminger nok en gang. Ja. Men Apple jo egentlig det store unntaket av disse aksjer som har gjort det langt bedre.
Ja, nå ligger de vel litt grann bak Nasdaq så langt I år, men det helt klart de som har klart seg bra, og resultatene har vært bra, og nå det jo kun et produksjonsproblem. Jeg ville jo heller hatt det enn et etterspørselsproblem. Så et produksjonsproblem med nedstengning I Kina, det vil jo komme til å løse seg etter hvert.
Men det jo på en måte et mye mer maskinvareselskap, egentlig, selv om de har satset mye på tjenester de også. Da.
Ja.
Ja.
Ja, nei, det jo telefonen som hoveddel, og så det litt grann Mac og iPad.
Med sånne AirPods, ikke sant?
Ja. Ja.
Må jo selge 90%, det jo 90%, eller 80%, nei, 70-80% av salget. Det fysiske varer som vi selger hvert år. Det mye.
Klinker på. Men si litt, altså, det har vært gjort mange eksersiser, litt som Karl-Johan var inne på disse fondene, altså, som man har strippet ut disse fangaksjene, hvor mye hadde Wall Street egentlig gått av det amerikanske markedet. Veldig mye var jo drevet I lang periode av disse aksjene. Hva skjer nå da? Når, liksom, jeg vil si Facebook vel, eller Meta der, ned 70% I år, Netflix halvert.
Ja, nei, men det ganske interessant. Altså, fangstselskapenes andel av børsen var jo helt oppe I 20%. Nå vi nede I 14%. Og så det jo fangstselskapene som har vært de dyre selskapene, eller tech-selskapene jo de som har vært de dyre. Men resten av børsen har jo egentlig kommet ganske mye ned, og fornuftig priset. Så det med det amerikanske markedet litt sånn vanskelig å si. Det ser dyrt ut når du ser på hele markedet, men hvis du luker ut fangselskapene, så har jo prisingen vært mer fornuftig. Og nå kommer disse fangselskapene ned, og så klarer de andre selskapene seg rimelig bra. Så USA har jo fortsatt gjort det noenlunde ok.
Og da drister du mer på de andre da, når de store faller så mye.
Og så er jo USA utgjør 70% av verdensindeksen, så når du snakker om indeksforvaltning, så du har jo en veldig, veldig konsentrasjonsrisiko i et globalt indeksfond, når du har såpass mye amerikanske aksjer, og så har du da igjen mye tech-selskaper da.
Nå har jo Emerging Markets vært et sørgelig kapittel og,
ja, det
har blitt stund,
veldig mye Kina-fond. Men det er jo vanskelig, men det Wall Street er veldig god på da, det er jo å finne hver eneste syklus, så finner man noe man kan selge i store volymer. Mm. Og det store spørsmålet er, hva blir det i neste syklus da? Er det fastrenteprodukter? Er det, hva er greien liksom? For det er mye gjeld som skal betjenes, og det er mulig at det blir mye mer gjeldsprodukter man selger.
Ja, tenker du at det var sånne boliglånspakker, så ble det fangaksjer?
Nei, altså det var jo, boliglånspakken var jo en del av det, men det var jo energi og emerging markets. Teknologiaksjen lå jo nede på det i det 10-året, og så har jo teknologiaksjene kommet tilbake, og det har vært veldig USA-fokusert, og så er det sånn at det er jo, de er veldig flinke da, til å finne områder som kan selge mye produkter. Og ESG er også er jo linket til dette med fang, fordi at hvis du ser på karbonutslipp, altså fangaksjen er jo null, ikke sant? Så de har vært veldig flinke til
det. Ja, det er Apple og de er gode på. De er gode på å kjøpe boter og kunne si at vi er liksom 0% retail. Og, ja.
Men det er jo all grunn til å tro at teknologi vil være en bra sektor fremover. Det som var utfordrende med fangaksjene var jo at det var pris til nivået over PE50, som da skal du ha en ganske kraftig vekst i veldig mange år for å forsvare den type prising. Så jeg vil jo si at det er mer prisingen som var noe galt med enn selskapene.
Ja, disse halvlederselskapene. Altså, du skal jo bygge 8 store halvlederfabrikker i USA. Det er klart, det vil jo krever mye kapital, så det vil jo bli mye fokus på å hente inn kapital til de selskapene. Da. Så da må man jo lage en god story rundt det. Mm.
Men synes du sektoren ser mer interessant ut nå? Da? Så som Netflix da, hadde jo 2 kvartaler med fall i brukermassen, og det sendte jo frysninger nedover ryggen på de fleste virket og sånn, og så er aksjen da omtrent halvert fra toppen. Men nå viser det jo til vekst igjen, selv om mye av den veksten kommer utenfor USA, så har de liksom fått den resatt.
Aksjekursen er opp 50% den siden i sommer, men den falt jo mye i forkant av det da.
Nå er, altså, nett... Du skal lese markedet litt bredere, liksom, føler du at det har vært en ordentlig reset, eller er det litt vanskelig å si om vi fortsatt har tatt ut?
Eneste med Netflix er at det er et lite selskap, så hvorfor de egentlig henger med er fordi at de var blant fangselskapene når Cramer begynte å nevne det, sånn at egentlig så er ikke Netflix så veldig viktig, for det er ikke så stor verdi i det, og du skulle heller snakket om Microsoft og Tesla som er større selskaper, men Netflix er jo interessant fordi at alle har jo et forhold til det, og de har jo hatt opptur nå på grunn av at de har gjort endringer i beskyttelse av passord, og de har åpnet en gratis løsning med reklame, og så de har gjort noen tiltak da som tydeligvis markedet synes det er bra da.
Ja, hvis du ser på liksom tech-sektoren bredere, føler du at ting har kommet ned på bunnen, eller tror, ser du mye nedside fortsatt?
Jeg tror det er veldig stor forskjell i de fangselskapene nå. Mm. Jeg tror Facebook har store utfordringer fordi at de klarer ikke å tiltrekke seg ungdommen, og de får veldig kraftig konkurranse fra TikTok og Spotify. Så der tror jeg det er problemet, og den voldsomme satsingen på Metaverse, det er mulig at det blir suksess, men markedet er i hvert fall litt i tvil. Og så har du Apple da, som tydeligvis har klart å finne et nisje og laget produkter som folk vil ha, og som klarer å ha vekst. Amazon klarer på grunn av disse serverne som de tjener gode penger på, mens på vanlig retail så tjener ikke Amazon penger nå. De taper penger, altså.
Ja. Men det er klart det med Netflix, de pusher jo Disney, og de pusher jo også Amazon inn til å gå mot strømmetjenester. Altså de utvikler segmenter, og det de lærer er jo at folk ønsker å kjøpe og se helter, ikke sant? Det er sportshelter, Formel 1, Haaland, og så er det filmhelter, superhelter.
Ja.
Det er folk kjøper.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De klarte jo sørme å få flere abonnenter enn Netflix,
ja,
selv om de kom sent til festen.
Ja, og samtidig så han, hva heter han, Loper, heter han i aggressive hedgefonden, som ville at de også skulle ta ESPN da, på streaming. Og det, etter sett på regnestykker og mye gamle folk som følger med på ESPN, NFL, så har de valgt å ikke gjøre det da, og gå all bare med ESPN, for det har jo vært en pengemaskin.
Sportsbenter er best live, vet
du. Ja.
Og Netflix påstår jo at altså, Disney og Amazon Prime og HBO og Paramount, alle taper penger. Det er kun Netflix som faktisk tjener penger på streaming da. Men det hjelper jo ikke, det blir jo konkurranse likevel.
Det er Netflix, og jeg hører ofte på Oakmark, de er flinke, han Bill Nygren, han, de er flinke i Oakmark, det er Chicago, han er Harris Associates da, og han sier jo det at man må jo se på prisingsmakten da, som Netflix har, altså de har nok evne til å ta ut økte priser hvis de vil, sakte men sikkert, og det må man ta hensyn til.
Ja. Nå får vi se om Twitter skal begynne å ta...
Ja.
Ta pris. Jeg hørte i dag at Elon Musk nå skulle forby parodi.
Ja.
Hvis ikke det var da helt klart notert at det var parodi.
Ja.
Og da har de begynt å stenge ute en del som har laget parodi av Elon Musk.
Ja.
Så de begynte å fikk litt sånne assosiasjoner til Kina og Xi Jinping, som nå har forbudt Ole Brum.
Ja.
Fordi at mange har sammenlignet han med Ole Brum.
Det ligner litt for mye.
Ja, det er noen likheter her.
Men Jarle, si oss litt, hva er det dere anbefaler kundene deres å gjøre noe sånn rent sånn strategisk planeringsmessig? Nå har vi hatt en helt fantastisk oktobermåned i markedene, etter en litt sånn sur september. Og
veldig sur september.
Og et år hvor liksom de store indeksene har falt ganske mye. Hvorfor har det liksom vært det store unntaket? Tror dere liksom det er fortsatt momentum i aksjemarkedet videre, eller?
Nei, det skal jeg være veldig forsiktig å si. Altså, jeg synes det fortsatt er ganske mye som er bekymringsfullt fortsatt, og denne kraftige renteøkningen kommer til å stoppe økonomien kraftig, og så får vi se litt hvilke selskaper klarer å håndtere dette på en grei måte. Og det er klart at selskapet mye gjeld vil kanskje kunne slite. Det kan være det kommer et eller annet som vi ikke helt har oversikten over enda, men når det kommer så dramatiske endringer i økonomien, så er det noen som går over ende. Men så er markedet ned, altså globale aksjer er ned 21% hvis du måler det i dollar. Vi er jo heldige som får mindre tap for at kronen har svekket seg, men 21% ned på et aksjemarked er ganske mye, så noe av dette er nå allerede begynt å prise inn. Og selv om det er mye bekymringer, så er jo markedet, har jo priset dette inn. Markedet ser krigen, markedet ser energikrisene, alt dette er priset inn. Så spørsmålet er jo, hva skjer fremover? Kommer vi gjennom denne renteøkningen? Får vi inflasjon ned? Ja, så er kanskje aksjer ganske gunstig priset nå.
Burde man da liksom begynne å vekte seg opp i aksjer, eller?
Utfordringen er at obligasjoner er ganske attraktive nå. Nå får du 5% på investment grade, nordisk investment grade, det er jo opp mot 5%. Så high yield på 10%, nå er klart at high yield kommer til å være litt vanskelig. Det kommer til å være en del konkurser nå når ting endrer seg såpass mye. Da. Men en obligasjonsportefølje da, som kan gi en 6% avkastning, det er ganske hyggelig.
Ja, det kan bli ganske pent hvis du har litt durasjon på papirene, og rentene kanskje begynner å bli kuttet plutselig, fordi at her blir det resesjon.
Ja, nå skal jo renten økes til i løpet av sommeren neste år i USA. Og da etter det så vil jo markedet begynne å spekulere akkurat det om skal renten nå ned for å sette i gang økonomien litt grann igjen.
Du vet, paradokset er jo det, så lenge du har en relativt høy inflasjon, så er jo det, betyr jo det at selskapene har prisingsmakt, ikke sant? Pepsi øker prisene med 17% i gjennomsnitt på sin portefølje av Doritos.
Heinz-sjefen tror jeg at han øker prisene på Doritos neste kvartal, ja.
Så lenge det er inflasjon, så er det prisingsmakt, og da er aksjer en real asset. Altså så problemet da, som alle går og håper på at inflasjonen skal begynne å falle da, det er jo det farligste tidspunktet i aksjemarkedet er når inflasjonen og veksten faller brått. Det er da du får krasjene. Så be careful what you wish for out there. For da kommer det waterfall, altså der faller børsen kraftig. Så, og da er jo spørsmålet liksom, hvor mye må... hvis du øker renten til 5%, så får jo selv USA problemer. Altså landet klarer jo ikke å finansiere all gjelden de har hvis du øker renten for mye. Så det er jo helt klart man prøver jo å styre dette mot nedgangskonjunktur for å få ned etterspørselen. Og da må man være forsiktig med aksjer. Jeg synes det kommer lite fram da, at vi ikke har lært av de feilene vi har gjort før. Vi går i bear market, at vi liksom, den siste farlige fasen, den kommer når inflasjonen og veksten faller sterkt samtidig i sluttfasen.
Ja, og det er jeg helt enig i. Og vi har enda ikke egentlig sett blod renne i gatene. Altså, vi har ikke fått den siste fasen med panikk. Men samtidig så synes jeg det er viktig å påpeke at markedet har justert seg ganske kraftig allerede. Og det som du sier er jo noe markedet vet. Når jeg leser nå aviser og folk som jeg følger på Twitter og alt, det finnes ikke en som er overhodet positiv til fremtiden her nå. Så veldig mye er reflektert i dagens kurser. Men jeg er enig, vi har ikke fått kanskje den siste panikken.
Så hvis du vet du klarer å være kald nok til å kjøpe på bunnen, så blir det billigere?
Ja, men den bunnen treffer du aldri, og det er jo det vi sier til våre kunder, at hvis du ikke treffer bunnen, og de beste dagene kommer etter bunnen er nådd, og hvis ikke du er inne i markedet i de dagene der, så mister du veldig mye av avkastningen. Så for oss som har kunder som har 10-15 år og sånt, så er vi jo egentlig bare... Hold det til den planen du har. Ja. Dette ser ille ut nå, men om et år eller to så er ting snudd og bedre. Så anbefalingen er å ha en god diversifisert portefølje.
Til slutt, du har jo snakket om det alternative plasserings... hva skal jeg si? Klasser man kan ha pengene sine i tidligere. En åpenbar ting i krigstider er jo gull. Det har ikke vært så... fantastisk hyggelig som man kanskje kunne håpet.
Og krypto har vel ikke vært...
Krypto har heller ikke vært så hyggelig. Men du har jo snakket om to andre ting. Det ene er jo livsforsikringspoliser som dere satser på, pluss da, hva skal jeg si, smålån eller SMB-lån på en måte som går litt under banksektoren, som jo er et stort marked nedover Europa, blant annet.
Ja. Nei, altså, forsikringspoliser, fordelen med det er jo at det er ukorrelert til de finansielle markedene. Så når du får sånne kraftige fall i aksjemarkedet, så fortsetter de å gi en stabil og god avkastning. Og de porteføljene som vi er investert i, der er snittalderen på 88 år, har 3-4 år i gjenværende levetid. Og der har man porteføljer med 300-400 poliser, som man da får utbetalinger fortløpende. Og historisk så har det gitt en 9-10% avkastning, som er ganske bra gitt den risikoen som vi anser som ganske lav. Da. Det er jo litt, kan man si, risikoen er om amerikanerne plutselig lever mye lengre.
Det er jo ikke tilfelle. Det er jo levealderen går ned.
Ja, og det andre er hvis livsforsikringsselskapene ikke kan gjøre opp for seg. Og dette er jo stort sett A-ratede selskaper, så vi synes at kanskje risikoen der også er liten. Så det passer veldig bra i en portefølje, for da vil du ha noe som tikker inn en god og stabil avkastning. Og privat gjeld er jo veldig gunstig også, for det er flytende rente, så du har inflasjonsbeskyttelse. Det er bare én långiver og én låntager, mens obligasjoner så er det jo hundrevis av långivere. Og det er jo da, hvis det noe skjer, så må du vente til du bryter lånebetingelsene, før du kan starte en samtale på hvordan man skal løse det.
Jeg hørte jo på conference-call til Lincoln Financial i helgen, da, og de kom jo med profit warning og tok en 2 milliard dollar nedskrivning, og kursen var ned med 35%. Og de forteller at det er to ting som er problemet i markedet. Billistforsikring er at noen casher inn det som er igjen. De får ikke ut alt da, men de casher inn. Og andre, de har ikke råd til å betale dette her, da, slik at de bare fortsetter med minimumsrate. Da. Men det er tydelig at dette her påvirker ikke de investeringene du har. Og når et selskap da kommer ut og tar en så stor nedskrivning, så er det tydelig at de da ser at de i ferd med å komme igjennom den krisen som har vært med lave renter. De sier også at det aldri har vært så mange kunder som er interessert i så mange forskjellige livsforsikringsprodukter som det er nå. Og nedskrivingen kan da tas som et styrke på at ok, nå går renten opp, og vi overlever dette. Vi har overlevd lavrenteperioden. Høyere renter er bra for oss, og nå skal vi bare liksom, dette var et tap, og det er stygt, men vi kommer igjennom
dette. Det er litt visibilitet i hvor det skal.
Ja.
Men det er jo klart at disse, vi får ofte spørsmålet, hvorfor vil ikke forsikringsselskapene overta dette markedet med å tilby samme pris på polisene som dette fondet gjør? Da? Og da er jo svaret at det er veldig mange som bare leverer inn polisen, altså slutter å betale premiene. Da får de et lite cash-element, men det er ekstremt lite. Så det er veldig lønnsomt for forsikringsselskapene å ha kunder som ikke ønsker å fortsette å betale premien og levere inn polisen. Så 90% av deres kunder gjør det. Så det er jo bare de 10% vi er inne og handler med. Så forsikringsselskapene bare håper at ingenting skjer, at de kan fortsette å drive det på den lønnsomme måten.
Ja, Lars Johan, analytsjef i Nordkapp. Tusen takk for at du kom innom, så får vi se hvordan det går med disse fangaksjene utover året. En ting er i hvert fall sikkert, jeg tipper det svinger. Vi skal straks innom dagens analytikeroppdateringer. Jeg tenkte bare å nevne på vei til reklame at hovedveksten nå er opp 0,1% med en flyraksje som er ned ja, nesten 6% til 7,97 øre. Så begynner det å krype enda lenger ned mot emisjonskursen. Aksjekursen opp en drøy prosent, Kitron opp 2,3. Så har vi da Kid Interiør ned nye 3% etter resultatvarslet fredag. Covid-Nexen på Oslo Børs opp 0,15% nå. Noen av analytikeroppdateringer som har kommet siden fredag. DNB Markets tar opp dekningen på CSAM Health med en kjøpsanbefaling og kursmål 50. Den aksjen endte fredag på 37,60 og er opp ja, ned 1,5% nå til 37 blank. Nordea kutter i Aker fra 1200 til en blank tusenlapp og gjentar sin kjøpsanbefaling. Aker kommer med tall på fredag, der verdiene til Kjell Inge Røkkes industrikonsern tikket nedover noen milliarder, med Aker Solutions som den store bidragsyteren i motsatt ende, som forgjeves prøvde å dra ting oppover, får vi si. Aksjen ble sist omsatt for 793. Carnegie tar for øvrig oppjustere sitt kursmål fra 970 til 1020. En siste, Golden Ocean Sparebank & Markets nedgraderer fra hold til salg og kutter kursmålet fra 105 til 85 kroner på tørrlastrederiet, som sist ble omsatt for 97,16. Ellers så får vi svinge innom fly, ned nå 10%, svinger ganske mye på litt ja, får vi si ganske gode volymer, 8 millioner aksjer omsatt så langt. Aksjelusjons opp en drøy prosent på sin nyhet om at de får en stor rammeavtale med Petrobras i Brasil. Kitron opp 2,5% på nye bestillinger fra Kongsberg-gruppen. Så er det da Kid Interiør, så kommer resultatvarsel litt ut på dagen på fredag om at marginene blir lavere grunnet høyere fraktkostnader. Den aksjen falt jo 9% på fredag, ned nye 3% i dag. Ellers på listen så har vi Standard Supply, som er ikke helt overraskende mest omsatt da etter emisjonen på 4,70. Den aksjen ligger nå på 4,73 med en oljepris på nesten 97,70 i spotmarkedet. Det var Børsmorgen for denne mandag 7. november. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Da får vi med oss Trygve Hegnar og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets for litt makroprat. I mellomtiden så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god dag videre. Takk for da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.